Yepliyer Adatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun hürmetli radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 28. noyabrı heptenin duşenbe günü efirde haberler gündeligi. Yepleşimizin etatı bölümüne başlamadan odal tiyatrikleri dinlen. Onların mazmunu ile sizi menin gözül hıdayverdiği vatandaş ediyarın. Birleşmiş Ştatların sayılanan Prezidenti Donald Trump 8 noyabrda bolan saylovlarda onun öz sözüyle aydınlandı. Eger bir kanun ses veren millionlar çadım hatapdan ayrılandı, halk ses verişliginde özünün üstün çıkanlığını aytdı. Prezident saylanma üçin saylovçılar kollegiyasında talep edilen sesleri toplan Trump soňky pikirini 27 noyabrda Twitter ulgam arkaly öňe sürdi. Trump bu maglumatında Demokratik Partiyasynyň dala şäheri Hillary Clintonyň üstün çıkan regionlarında Virginia, New Hemşer ve Kaliforniya ştatlarında ses verişliklerde çınlıqı galplıkların guman edilenliğine itti, ama öz çaklamalarına tasdiklayıcı maglumat bermedi. Trump'ın bu çıkışı Clinton'ın kampanyasının Wisconsin ştatında sesleri gaytadan sanımak boyunca Yaşırlar Partiyası tarafından gozgalan işe katnaşacaktığını mealim etmeğinin iyiziyanına gavat geldi. Clinton'ın halk ses verişliğinde Trump'tan 2 milyon çemmesi has köp ses topladı, ama Birleşen Ştatların saylovları saylovçılar kollegiyasının neticelerini esasında keskitlenýär. Türkmenistan Hazar deňziniň biologik dürlülügini artdyrmak üçin emeli şertlerde bekri balyklaryny öndürýär diýip türkmen mediýasy habar berýär. Resmi maglumatlarda bekri balyklary öndürmek işinde ýurdun türkmen başydaky balykçylyk toplumynyň ähmiýeti ýygtaldy we onuň ýylda satyw üçin 100 tonna bekri balygy öndürmegi we 2 tonna gara işbili öndürmegi mümkinçiliginiň bardygy aýdyldy, ama bu ýerde iş ýüzünde öndürilýän önümiň möçberi barada tahkik maglumat berilmedi. Hazar deňzi bekri balyklaryň dünýä derecesinde en köp duş gelýän ýeri bolup, deňizde tutuş dünýä boýunça gara işbiliň 90% öndürilýär. Alymlar bekri balyklara doly ýitmek howpunyň güýçlenýänligini aýdýarlar. Balyklaryň bir näçe görnüşi gyzyl kitaba girdildi. Soňky ýyllarda regionyň bir näçe ýurdy bekri balygyň awlanmagyna moratoriýa wagtlaýyn gadagynçylygyny girdiler. 2013-nji ýylda Orset Hazar deňizinde ylmy maksatlardan daşary bekri balyklaryň awlanmagyna 5 ýyllyk gadagynçylygyny girdi. Hazar ýaky döwletleriniň Avlayan bekri balyklarynyň möçberi her ýyl ýürite kwotalary boýunça ýurdary ulaşyklarynyň esasynda kesgitlenýärdi. Bekri balyklary awlama üçin iň uly kwota Eýran eýe bolupdy. Türkmenistana ruhsat berilen möçber beýleki region döwletlerine garandy iň ujypsyzdy. Siriýanyň hökümet güýçleri Aleppo şäherinde gozgalançylaryň elindäki 6 etrawy eýlediler we müňler çadymy gaçyp çykmaga mejbur etdiler. Siriýanyň döwlet telewizionynyň 28-nji noýabrda aýtmagyna görä, hökümet güýçleri we olaryň ýaranlary şäheriň gündogar bölegünde Sakhur, Haydariye we Seyhodr etraplaryny eýlepdirler. Beýik Britaniýada ýerleşen Siriýada adam hukuklarynyň gözegçisi atly gurama bu maglumaty tasdiklady we prezident Bashar al-Asadyň hökümetine garşy töweşýän güýçleriň birine üçin odal öz elindäki giňişliklerin 3-den 1 bölegini elden berenligini aýtdy. Aleppo şäheri 2010-njy ýyldan beri bölünen ýagdaýda saklanýar. Hökümet güýçleri şäheriň günbatarına gozgalançylar bolsa gündogaryna gözegçilik eder. Gazakstanyň Atyrau şäheriniň suwdy ýer reformasyna garşy çykyşlara gatnaşan 2 raýaty 5 ýyllyk türme tutsaklygyna hökm etdi. 28-nji noýabrda sud Maks Bogaýewy we Talgat Ayany sosial näraýdylygy tutuşdurmakda, galp maglumat ýaýratmakda we jemgyýetçilik ýonanşyklar barada haqqy kanunlary bozmakda günäli tapdy we şol günüň özünde olary hökm çykardy. 10-nji oktýabrda suwda çekilenler özlerini öňkelen günäni ret edip, ony siýasy matlaply atlandyrdylar. Olar 24 aprelde Atyrau şäheriniň merkezinde müňler çadymyň ýygnanmagynda ýurtda ýerin huzursuzlaşdyrylmagy baradaky kanuna garşy geçirilen protestleriň dowamında tutsak edilipdi. Atyraudaky protestleriň ýa-ni 2 hepdeniň dowamında tutuş Gazakstanda protestleriň ençemesi geçirilipdi. Moskwanyň Suwdy ýurdun ykdysady ösüş boýunça çöňki ministri Aleksey Ulukaýewiň deslapky öý tutsaklygyna garşy beren şikaýatlaryny ret etdi. Moskwanyň munisipal Suwdy para almak taýplanýan Ulukaýewi öý tutsaklygynda saklamak barada Suwdyň odalky kararyny güýjünde galdyrmagy karar etdi. Ulukaýewiň aklawçysy Suwdyň kararyna garşy çykyş edip, öz müşterisi babatyndaky çäklendirmeleriň aradan ayrylmagyny we onuň siýahatçylyk etmegine ruhsat berilmegini talap etdi. 15-nji noýabra geçen gejesinde tutsak edilen we 2 aylyk möhlet bilen deslapky öý tutsaklygyna hökm edilen Ulukaýew döwletiň ýetirigindäki Rosneft kompaniýasynda paýa ýa-da bolmagy kömek bermek üçin 2 million dollar möçberde para almakda aýplanýar. Siz günüň täzelikleri bilen tanış bolýan